Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Se zprávami je u mikrofonu Lenka Jansová. Rádio Svobodná Evropa bude sídlit v centru Prahy ještě maximálně 3 roky. Nejpozději koncem roku 2007 se odstěhuje do nové budovy. Vláda proto zatím prodloužila smlouvu s americkou rozhlasovou stanicí o užívání budovy bývalého federálního shromáždění. Se změnou sídla, hlavně kvůli bezpečnosti, už podle premiéra Stanislava Grosse souhlasí i Američané.
Máme v tuto chvíli jasná stanoviska americké administrativy, že uvolní příslušné finanční prostředky a podniknou příslušné kroky k tomu, aby byl zajištěn nový objekt Rádia Svobodná Evropa v České republice pro vysílání. V tuto chvíli je o lokalitě víceméně rozhodnuto. Já předpokládám, že až to bude zapotřebí, tak se ta lokalita zveřejní, pokud se tak již nestalo. Ale mám pocit, že zatím to nebylo zveřejněno.
Gross pouze připustil, že sídlo Svobodné Evropy zůstane v Praze, ale na bezpečnějším místě než přímo v centru hlavního města. Náhlá námraza na 10. kilometru dálnice D1 způsobila ráno havárii 6 automobilů. Jak řekl tiskový mluvčí středočeské policie Pavel Truxa, teď je dálnice průjezdná a ošetřená chemickým posypem.
Nehoda se obešla bez zranění, ale z důvodu odklízení následku byla na 10. kilometru dálnice hodinu neprůjezdná. V 7 hodin byl plně obnoven provoz.
Kritická byla brzy ráno situace také u průhonic u Prahy, kde policisté museli uzavřít dálnici. Nehodu se už podařilo odstranit. Silnice namrzají a komplikují dopravu také v Praze, potíže hlásí i Svitavsko. Ranní ledovka naopak nespůsobuje žádné větší komplikace na železnici a vlaky jezdí na čas nebo jen s minimálním zdržením. Prezident Václav Klaus dnes podepsal zákon o podmínkách obchodu s emisemi skleníkových plynů. Přesto ale české podniky nebudou moci s povolenkami na emise začít obchodovat od nového roku, jak se plánovalo. Evropská komise totiž stále ještě neodsouhlasila český návrh počtu povolenek. Zákon tak začne platit, ale povolenky dostanou podniky zřejmě až na jaře. Do Švýcarska a Lichtenštejnska budeme ode dneška jezdit jenom s občanským průkazem. Umožňuje to mezivládní dohoda, která vstupuje v platnost. Opatření se týká lidí, kteří do těchto zemí cestují na dobu kratší 90 dnů a nebudou tam pracovat. Děti a mladiství do 18 let potřebují nadále cestovní pas. Potvrzuje to mluvčí ministerstva zahraničních věcí Vít Kolář.
Podobně jako do Evropské unie můžou čeští občané cestovat na občanský průkaz. Podobná pravidla platí nebo budou platit pro země Evropského hospodářského prostoru, kam patří Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko.
Česká republika se připojí k rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která ruší ekonomické sankce uvalené na Irák a která má přispět k obnově této země. Počítá vládní předloha, kterou dnes podepsal prezident republiky Václav Klaus. Rezoluce 1483 zrušila sankce zavedené proti Iráku kvůli okupaci Kuvajtu v roce 90 a netýká se zbrojního embarga. 7 měsíců za mřížemi a 18měsíční podmínka. Takové tresty dnes udělal ve zkráceném řízení okresní soud v Jeseníku 2 mladíkům, kteří v úterý ráno hali a vykřikovali rasistické nadávky před tamním azylovým domem. Uznal je vinný podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, výtržství a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. 22letý Petr Blajze, který se v průběhu roku zodpovídal z několika rasových útoků, zamířil po vynesení rozsudku do vazební věznice. Ze sportu. Hokejisty Třince bude trénovat kromě dvojce Pavel Marek Aleš Mach ještě Lubomír Pokovič. Slovenský reprezentační asistent a bývalý kouč Slovanu Bratislava uzavřel v klubu smlouvu do konce sezóny. Proč si vedení vybralo zrovna Pokoviče, shrnul ředitel třineckých ocelářů Ivo Pullman.
Přichází tady Lubo s čistou hlavou, myslím si, že ví, co chce. Je to kvalitní, dobrý trenér. Takže očekáváme, že přinese to oživení. Cíl je jasný, těhle změn nebo posunu. Pokusit se ještě zabojovat o playoff.
Fotbalové rozhodčí Michala Beneše a Jiřího Vodičku potrestala disciplinární komise svazu ročním zákazem všech funkcí ve fotbale a pokutou 50 000 korun. Důvod je jediný – spoluvytváření korupčního jednání v kauze Viktoria Žižkov. Na závěr počasí, zataženo až oblačno, občas sněžení, které bude přecházet v déšť nebo mrholení, místy mrznoucí, na horách v déšť se sněhem. Teploty 2 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 0, na horách kolem plus 2 stupňů.
Vláda chce přitvrdit v řešení domácího násilí. Poslanci navrhují, aby byl útočník vykázán z bytu minimálně na 10 dnů. Metro v centru Prahy získalo bezbariérový vstup. Dozvíte se, jak dopravu v metropoli vnímají zdravotně postižení. Kardinál Miloslav Vlk v katedrále svatého Víta převzal betlémské světlo. Až do štědrého večera bude hořet také v budově Českého rozhlasu. V ekonomické rubrice se budeme věnovat budoucnosti českých textilek, které po zrušení dovozních kvót zřejmě čekají existenční problémy. To vše uslyšíte v dalších minutách vysílání, u kterého vám přeje Zdeňka Kuchyňová příjemný poslech. S násilím ze strany partnera se někdy setkala třetina žen. Často byly svědkem takové události i děti. Vyplývá to z poznatků nevládních organizací, které pomáhají obětem domácího násilí. Teď je však reálné, že politici násilníkům jejich chování stíží. Skupina poslanců z různých stran totiž předložila návrh, který by umožnil násilníka vykázat nejméně na 10 dnů z bytu nebo domu, ve kterém žije s týranou osobou. Návrhem se zabývala vláda, která není proti tomu, aby stát v této oblasti přitvrdil. Šance na přijetí, dá se říci, přelomového opatření se tak zvýšila, což přivítala Zdena Prokopová ze sdružení ROSA. Jak dodala, ve více než 90% jsou obětí domácího násilí ženy.
Je to první vlastně taková větší věc, která může pomoci obětem domácího násilí, protože v současné době zatím ženy musely prchat ze svých domovů a muži zůstávali doma. Teď to bude obráceně a já si myslím, že tím je dán jasný signál i české společnosti, že nebude tolerovat násilí na ženách a že muži musí za toto své chování nést odpovědnost.
V posledních letech se pohled české společnosti na domácí násilí už částečně změnil, stále však převládají názory, že je to záležitost rodiny. Protože podle návrhu zákona by mohl být vykázán útočník i z vlastního domu, je podle ministra Jaroslava Bureše potřeba podmínky takového zásahu do soukromí důkladně dopracovat, protože se tím omezuje jedno ze základů.
Ne, když se soudu předloží důkazy, on je posoudí a rozhodne. Tady jde o preventivní rychlý zásah, informací je méně, mohlo by to být zneužité. Já vidím cestu, kterou vláda nabízí ke spojení myšlenek předkladatelů preventivního zásahu policie a rychlé kontroly předběžným opatřením soudu.
V praxi by to podle Bureše mohlo vypadat tak, že policista zakáže útočníkovi přístup do jeho bytu, obrátí se na soud a ten během 2 nebo 3 dnů rozhodne, jestli takový zákaz byl skutečně nezbytný a oprávněný. Pak už by proběhlo běžné soudní řízení s pachatelem. Jiné řešení podle Bureše v podstatě neexistuje. I zahraniční zkušenosti dokazují, že rychlý preventivní zásah bývá nejúčinnější a zabrání tak možné tragédii. Speciálním školením by měli projít i policisté, s čím souhlasí i Zdena Prokopová.
Rozhodně je potřeba vyškolit policisty, protože stále neumí pracovat případy domácího násilí, ale myslím si, že to lze velmi dobře rozeznat. Pokud přijde policista do bytu a vidí zmácenou ženu, tak tady není co řešit.
Co by se dělo s tou ženou během těch 10 dnů?
Ta žena především se může vlastně sama svobodně rozhodnout, co by měla dělat. Měly by fungovat intervenční centra, kam by ta žena mohla docházet, aby získala náhled, co by v dané situaci měla dělat, jaká má práva. Těch 10 dní je sice krátká doba, ale především je dobrá v tom, že ta žena skutečně si může odpočinout a nemusí jít do nějakého jiného prostředí.
Návrh dále předpokládá, že pokud by se násilník i přes policejní zákaz doma objevil, hrozilo by mu až 6 měsíců vězení nebo peněžitý trest. Dobu vykázání z bytu by mělo jít například v případě rozvodu prodloužit až na rok. Pokud parlament návrh schválí, měl by začít platit od ledna roku 2006. Tělesně postižení lidé a maminky z Kočárky dostali v Praze předvánoční dárek. Na stanici metra Muzeum, jedné z nejfrekventovanějších v centru města, byl ve středu slavnostně uveden do provozu bezbariérový vstup. Byl u toho i Josef Kubečka.
Mrzlo, padal sníh. Před nepatrným domečkem nalevo od budovy Národního muzea v chladu podupoval hlouček lidí. Čekalo se na otevření dveří 2 výtahů vedoucích přímo na nástupiště trasy A metra. Konečně vstupujeme do jednoho z nich a jedeme dolů.
Nástupiště metra.
Přímo na nástupišti se slova ujímá pražský radní pro dopravu Radovan Steiner.
Ten adventní čas, myslím, je i důležitý, že bychom měli myslet na své bližní, měli bychom myslet i na ty, kteří mají zvláštní požadavky, zvláštní potřeby ke svému životu, jako jsou naši handicapovaní spoluobčané. Z toho důvodu bych chtěl dnes slavnostně uvést toto bezbariérové zpřístupnění jedné z nejvýznamnějších stanic metra do provozu. Je to sice pouhá souhra okolností, že se podařilo zprovoznit bezbariérový výtah ve stanici metra Muzeum 2 dny před Štědrým dnem, ale je to souhra možná symbolická.
Z celkového počtu 53 stanic pražského metra má nyní bezbariérový vstup 27. U všech nových je samozřejmostí už ve fázi projektů, ale u těch dřívějších, zprovozněných před rokem 1990, se na tělesně postižené lidi nepamatovalo. Nyní chce vedení hlavního města v rámci technických a finančních možností tuto situaci změnit.
Maximum stanic, které jsou zejména v centru města, bychom chtěli takovýmto způsobem zpřístupnit. Hned v příštím roce bychom chtěli zahájit zpřístupňování dalšího přestupního uzlu na Florenci, v dalších letech třetího přestupního uzlu na Můstku a postupně dobudovávat síť bezbariérových výtahů či jiných technických prostředků, tak aby v budoucnu maximum, troufnu si říci, 80, možná 90% stanic metra bylo tímto způsobem pro všechny Pražany i s omezenou schopností pohybu zpřístupněno.
Slíbil radní Radovan Steiner. Na nástupišti je ve svém vozíčku i předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása, který si však na situaci v pražské hromadné dopravě nestěžuje.
Já myslím, že Praha není na tom tak úplně nejhůř. Znám města i světová, kde ta přístupnost nebo bariérovost je podstatně větší než v Praze. A je opravdu zajímavé, že v České republice obecně města věnují poměrně velkou pozornost odstraňování bariér.
A co se týče vstupu do různých institucí úřadů?
Tak samozřejmě ta situace je složitá. Nikdo s tím nepočítal v minulosti. Zdravotně postižení byli na okraji společnosti a všechno se budovalo jenom pro ty schopný, takže to bude proces dlouhý. Doufejme, že společnost dá dostatek prostředků na to, aby se časem ta situace vyrovnala. Samozřejmě to není v pořádku.
Společně pak nastupujeme do výtahu a jedeme nahoru.
Uliční úroveň.
A jsme opět na chodníku u Národního muzea.
Vánoční svátky nejsou dnes jen svátky klidu a pokoje, ale i dobou zběsilého nakupování dárků. Češi utratili před Vánoci desítky miliard korun. Přestože se Vánoce pro řadu lidí staly konzumním svátkem, stále ještě jsou takoví, kteří upřednostňují jejich duchovní rozměr. Pro ty přichází do České republiky například betlémské světlo. Více Martina Lustigová.
Mnoho Čechů se před vánočními svátky zadlužilo, aby mohlo nakoupit svým blízkým drahé vánoční dárky. Podle odhadu ekonomů připadne po Vánocích na každého obyvatele České republiky 30-tisícový dluh. Ne každému je ale nákupní horečka blízká. Hektický předvánoční schon kritizuje například biskup Václav.
Z předvánoční doby se stala jenom doba nákupu, schánění, velikého neklidu. Advent, doba přípravy na Vánoce, že se úplně jakoby vytratil. Místo třetí a čtvrtá neděle adventní dneska se říká stříbrná a zlatá a všecko to směřuje tedy jenom k takové té rovnici zisk a co za to. Místo, aby to mělo takový obsah, jak se připravíme duchovně na to světlo, které nejenom mimo nás, ale také by mělo nějakým způsobem zaznít a zazářit v nás.
Duchovní rozměr Vánoc může podpořit i přivezené betlémské světlo. Co vlastně symbolizuje, o tom více Václav Malý.
Symbolizuje především postavu Ježíše Krista, který se narodil v městě Betlémě. Ježíš Kristus je pro křesťany tou zásadní osobností, od níž odvíjí svůj vztah k Bohu, svůj pohled a své postoje vůči světu, vůči sobě navzájem i vůči druhým lidem. A Ježíš je také tedy nazýván světlem na různých místech i písma svatého, tudíž o vánočních svátcích, když si připomínáme narození Ježíše Krista, tak je to spojeno také v posledních letech s tímto pěkným zvykem, že se z Betléma rozváží světlo do celého světa.
Myšlenka šířit betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989. První světlo přivezli do revolučního Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím jako například Evropskému parlamentu nebo OSN. Do Česka přiváží betlémské světlo spolu s junáky a skauty Český rozhlas. O cestě betlémského světla do Česka přináší podrobnosti René Zavoral z Českého rozhlasu.
Pracovníci Budějovického rozhlasu byli v rakouském Linci, tam vlastně světlo přebírali a dováželi ho autem v takové speciální, hodně chráněné dřevěné lucerničce, aby nedošlo ke zhasnutí světla, tak to vlastně dopravili do Prahy a my jsme úplně stejnou cestou vlastně pomocí aut přivezli světlo do katedrály svatého Víta.
Až do večera štědrého dne si budou lidé moci odnášet betlémské světlo z budovy Českého rozhlasu v Praze nebo z většiny katolických chrámů po celé republice. Pro betlémské světlo si nechodí pouze věřící, pokračuje Václav Malý.
Myslím si, že je to pěkný symbol a což je zajímavé, že ale tento symbol slyší a vnímají ho nejen lidé, kteří jsou těsně spojeni s nějakou křesťanskou církví, ale víceméně i lidé, kteří jsou nevěřící nebo kteří stojí mimo křesťanské církve.
Posloucháte Radio Praha.
V dalších minutách se s Lenkou Jansovou krátce podíváme do českých novin.
Češi si kvůli oslavám Vánoc v prosinci půjčí minimálně 15 miliard korun u bank a splátkových společností, píší Lidové noviny na základě odhadu analytiků. Z této částky si lidé 13 miliard korun půjčí právě u bank. Kvůli svátkům Češi utratí desítky miliard. Lidé si zapůjčené peníze pořizují pod stromeček hlavně elektroniku, auta a zájezdy. Důvodem, proč půjčky zůstávají výhodné, jsou stále nízké úrokové sazby. Češi se zadlužují také proto, že mzdy letos reálně rostou pomaleji než loni a mnoho firem zrušilo 13. platy. Komentář v deníku Právo se zamýšlí nad vyhlídkami sociální demokracie. Příklon k méně radikálním voličům je podle něj pokusem zaujmout skupinu, která nemá jasného favorita a k volbám už ani nechce chodit. Rehabilitovaný důraz na roli ČSSD jako nositelky hodnot sociální spravedlnosti proti pokusům zavést neomezenou moc peněz by podle plánů tvůrců této koncepce měl vrátit straně aspoň část těch voličů, kteří v ní přestali vidět alternativu pravici, píše komentátor. Pro Mladou frontu dnes si prezident Václav Klaus připravil vánoční zamyšlení, ve kterém upozorňuje na to, že nelze zapomínat na pravou podstatu svátků. Vánoce si oprávněně spojujeme s křesťanstvím a s unikátním poselstvím, které přineslo. Toto evropskou civilizací spoludefinující poselství, které přetrvalo celá tisíciletí, působí i dnes, kdy už u nás i v celé Evropě dávno převládla zřetelná náboženská lhostejnost, která ale není vědomou opozicí proti náboženství, jak to občas bývá mylně vykládáno, píše prezident Klaus. Stát nedostatečně prověřuje náklady na výstavbu silnic a spoléhá na to, že nejlepší cenu získá výběrovým řízením, píší Hospodářské noviny. Na rozdíl od Anglie nebo Francie se v Česku skoro nedělá oponentura nákladů silničních staveb, řekl Listu Miroslav Svítek z dopravní fakulty ČVUT. V příštích 6 letech bude chybět 288 miliard korun na dostavbu a údržbu silnic a dálnic, podotýká deník. Jediným investorem silničních staveb je v České republice státní ředitelství silnic a dálnic. Před novou zakázkou projektanti odhadnou orientační ceny, které jsou vodítkem pro nabídky, se kterými firmy jdou do výběrového řízení. Tato praxe je dlouhodobě zavedená a stát ani stavební firmy nevidí důvod, proč ji měnit, poznamenávají Hospodářské noviny.
Rozhodnutí, kterého se obávaly české textilky, se stalo nezvratnou skutečností. Evropská unie dala minulý týden poslední úřední požehnání ke zrušení dovozních kvót na textil a oděvy od 1. ledna 2005. Řadu českých textilek tak zřejmě čekají závažné existenční problémy. Podrobnosti má Zdeněk Kvališ.
Ekonomika. Je rozhodnuto, nepovedlo se prodloužit platnost dovozních kvót alespoň o 3 roky, jak se o to zasazovaly všechny textilní asociace v zemích Evropské unie. Vicepremiér Martin Ján už koncem října potvrdil Rádiu Praha, že Česko nemůže rozhodnutí o zrušení kvót nijak ovlivnit.
Já myslím, že asi nemůžeme oddálit rozhodnutí o liberalizaci trhu s textilem, ale můžeme se snažit o to, aby Evropská unie vyžadovala, aby státy, které obchodují s textilem na území Evropské unie, dodržovaly stejné principy a praktiky jako členské státy Evropské unie. Můžeme se snažit, abychom směřovali systémy podpory podnikání do regionů, které mohou být tímto opatřením postiženy, nebo právě do posílení konkurenceschopnosti textilního průmyslu, takže nemůžeme odložit tu liberalizaci jako takovou, ale měli bychom se snažit na základě současných programů a opatření posílit textilní průmysl tak, aby z Evropy zcela nezmizel.
Levná pracovní síla, laciné suroviny, daňové úlevy, to jsou hlavní důvody, proč asijskému zboží nemůže to evropské cenově konkurovat. Už dlouho proto zaznívají hlasy, že chtějí-li takzvané laciné země v Evropě prodávat, měla by pro ně platit stejná kritéria jako pro evropské podnikatele. A šéfa největší odborové centrály by se Česko mělo aktivovat o zblížení podnikatelských kritérií. Jinak hrozí, že asijské země budou vážet do Evropy svou chudobu a to by nám prý neprospělo.
Přece jenom Česká republika není tak bezmocná dneska v Evropě, ale i ve světě probíhá diskuze, že by do obchodní smluv, zejména na úrovni VTO, měly být doplňovány tzv. Sociální klauzule, které se týkají toho, aby země, které dneska začínají v této branži konkurovat, ctily aspoň ty minimální úmluvy, ke kterým dospěl svět zhruba před 80 lety, jako je dětská práce, občanské odborové svobody, nějaké minimální ceny práce a garance životní úrovně a aby toto bylo promítnuto i právě do těch dohod, protože se domníváme, že pokud nebude v tomto nalezen určitý konsenzus, tak je velké nebezpečí, že s těmi nízkými cenami zboží různé kvality, někdy kvalitnějšího, někdy méně kvalitního, bude z těchto zemí, máme na mysli asijské země, do našeho kontinentu, do Evropy, do České republiky, taky vyvážena určitá míra nebo kus jejich chudoby. A to přece by Evropě i naší zemi neprospělo.
Podobný názor zastává i prezident Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Jan Prokop.
Problém je to, za jakých podmínek se ty výrobky vyrábí a za jakých podmínek se ty výrobky do České republiky dovážejí. Největším problémem není vlastně liberalizace, ale praktiky, které uplatňují některé země Světové obchodní organizace. Jsou to především otázky kurzu měny, nepřímých podpor a podobně. S tím se dá potom velmi obtížně bojovat.
Viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Vratislav Kulhánek dokonce naznačuje, že Česko by se mělo postavit do čela odporu proti dumpingovým dovozům.
Jinak jsme vybídli vládu a vláda to akceptovala převzít jakousi vůdčí roli ve vytvoření evropské lobby, která by právě působila proti tomu masovému dovozu textilních a oděvních produktů z některých zemí, tedy zejména z Číny a z Indie, protože to ohrožuje nejenom český textilní průmysl, ale samozřejmě i bavorský, francouzský, italský a o polském, maďarském ani nemluvě.
Místopředseda vlády Martin Jan připouští, že v Evropě vznikne v tomto ohledu nátlaková skupina.
No, je potřeba to udělat tak, aby to bylo v souladu s principy Evropské unie a nakonec i takzvaná high level group, což je pracovní diskuzní skupina Evropské komise, doporučuje takováto opatření hledat. Jde o to sdružit státy nebo regiony, které jsou výrazně závislé na textilním průmyslu a nalézt určitá řešení, například tyto státy i sdružit a dávat například doporučení Evropské komisi, jak se chovat v oblasti tarifních a netarifních opatření v oblasti obchodu s textilem.
Martin Jan na druhé straně říká, že nemá smysl držet uměle nad vodou celý textilní sektor. Má smysl podporovat jen ty oblasti v odvětví, která mohou dlouhodobě přežít. Textilní průmysl zkrátka musí počítat s velkou restrukturalizací. Musí umět nabídnout něco jiného než asijská konkurence, jiný sortiment a zejména vysokou kvalitu. České podniky také věděly už od poloviny 90. let, že dojde k otevření trhu. Ty, co s tím počítali a připravili se, mohou obstát. Jak ale připomíná náměstek ministra průmyslu a obchodu Miroslav Somol, ke změně situace na textilním trhu dojde po 1. lednu rychle. Pomoc státu se však může projevit až v dlouhodobějším horizontu.
Stát má určité možnosti, jakým způsobem přispět k řešení situace v oblasti textilního a oděvního průmyslu. ale rozhodně to nejsou opatření, která by nějakým způsobem razantně a rychle problém vyřešila. Můžeme poskytovat nejrůznější finanční podpory, například v rámci programů strukturálních fondů a podobně. Nicméně nelze od státu očekávat nějaké razantní řešení, a to především v jakési rychlé ochraně trhu.
A to asi není moc dobrá zpráva pro mnohé textiláky. Některé podniky začaly propouštět už před několika měsíci. Po 1. lednu je prý ohroženo dalších zhruba 40 tisíc pracovních míst v textilním průmyslu, čili více než třetina pracovních míst v odvětví. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach ale po dotazu Radia Praha neprojevil znepokojení.
Nemyslím si, že by to mělo mít tyto dopady. Tato problematika se řeší i na úrovni Evropské komise, protože to je problém nejenom České republiky, takže myslím si, že přijmeme patřičné opatření nebo patřičné kroky tak, abychom náš textilní průmysl a oděvní udrželi.
Dnešní vysílání je u konce. Nezapomeňte si Rádio Praha naladit ani v následující 3 dny, kdy přineseme sváteční vánoční pořady. Na Štědrý den budeme vyprávět příběh třebechovického Betléma a jeho tvůrců. Z rozhlasového archivu zazní také unikátní vzpomínky těch, kteří tvůrce Betléma osobně znali. Na první svátek vánoční se vydáme do severočeského městečka Krupka, kde místní ochotníci už několik let s úspěchem uvádějí vždy o Vánocích lidovou vánoční hru ze semil. Na druhý svátek vánoční vám představíme mecenáše, cestovatele a sběratele Vojtu Náprstka, který v Čechách rozšířil tradici vánočního stromečku. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Finally, listeners in North America can hear us at 1400.